Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Täze ýylyň başynda pensiýalaryny maýyplyk we çağı üçin döwlet töleglerini garaşan türkmenistanlylar onuň mukdarynyň üýtgemänligini bilip galdylar. Enşi meýilberi aýlyklar pensiýalar we beýleki sosial goldaw töleglery her ýylyň başynda 1-nji ýanwarda 10% ýokarlandyrylýardy. Bu düzgünün ýatyrylmagy barada resmi xabar berilmeýärkä ýylat arasynda aladalanma we näýilelik güýçlenýär. 2026-njy ýylyň ýanwar Ayının başından Türkmenistan'ın pensiyonerlerine ve küçük çağılı maşgalalara devlet tarafından berilen pul bank kartlarına geçirildi. Ama onun önkülüğünün kalmağı köpleri gen kaldırdı, deyip haberçilerimiz Türkmenistan'ın dürlü velayetlerinden haber verdiler. Yanvarın ikisine çağı pulları ve pensiyonerlerin bank kartına geçen pulu gören adamlar şu yıl onun 10% arttırılmayacağını bilip kaldılar, deyip haytaktaki haberçimiz belledi. Çağı için berilen kömek pulu geçen yıldan beri ütkemendir. 390 manatlığına kalıptır. Ene süydüne koşmaça imit, yani urak süydün bir kutusunun bakası 250 manat, yani aylık tölök pulu bevegin 10 gün işçek süydüne hem yetmeyer. Adatlık radyosuyla gürleşen aşkavatlı yaşayıcı şeyle deydi.
Hükümet milli pulun yılın devamında hümmetinin peselendiğini hasaba almadığı. Önhem ucipsizce tölenen zähmet hakları ve kömök pulun inflasiya göre hasaplanmazlığı ilatın mundan beylek hasem gariplaşmağına getirdiği.
Yanvar ayının ikisine Marili Vap hem de Daşıgut vilayetlerinin pensiyonerleri hem tezi yıldan başlap pensiyalarının 10% yokarlandırılmacağını bilip kalıptır. Olara bu arada yerli pensiya daralarının işgärleri dil üstü bilen haber veriptir.
Özümün henüz diyirdiğimi duydurmak için her 3 ayda pensiya kazandasında haber vermeyi var yarın. Çünkü hem pensiya edarasına vardım. Büyül pensiyanız 10 götürüm götürülmez deyip işçi tezi ilimi Teada kaygı ulen başlamağı iteri verdi.
Dip Livaplı pensiyoner 2-nji ýanwarda gurrun verdi. Türkmenistanda aýlyk hakları, pensiýalar, kömek pullary we stipendiýalar prezidentiň permany bilen her ýyl 10% ýokarlandyrylypdy. Türkmen hökümeti bu çäreni ýylatyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen sosial siýasatyň çägini öňe sürüpdi. Aýlyklaryň we sosial töleglerin 10% ýokarlandyrylacağı barada resmi habar her ýylyň tomusunda çap edilipdi. Emma geçen ýylyň tomusundan beri şeýle habar döwlet matbuatynda we resmiýleriň çykyşlarynda peýda bolmady. Emma dekabryň başynda Balkan vilayetiniň edara kärhanalaryna aýlyklary, pensiýalary, kömek pullaryny 10% ýokarlandyrmagy bes etmek barada habarnama paýlandy dip Adatlyň yerli çeşmeleri geçen aýda habar berdi. Howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gürleşen türkmenistanlylar hökümetiň zähmet haklaryny we sosial töleglery 10% artdyrmak boýunça her ýylky tejribetiniň täze ýylyň başyndan dowam etdirilmejegini açyk ýygnan etmeýänligi sebäpli İladu Çino'nun arttırılmacağı ketkiyetiz qalıptı deyip bellediler. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın zähmet ve ilati durmuş taydın korumak ministerliğinden resmi tesvir almak önceden sinanşığı başa varmadı. Ama ministerliğin web saytında Prezident Serdar Berdimuhamedov citirleniyar. Bizim devletimiz zähmet haklarının, pensiyaların, talip haklarının ve devlet kömök pullarının möçverlerini arttırmak, şeyle hem ilati beylaki durmuş kömöklerini vermek önce görülen çareleri hiç vaxt ünsten düşürmek. Deyilip Türkmen Prezidentinin sözünde aydılar. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki habarçılarının yurdun payitahtından ve dürlü velayetlerinden şu ayın başından beri maglumatlarına göre hükümet ağdaları ve yerli hakimiyetler ilatı hiç ili düşündürüş vermeyerke ilatın neyililiğinin önünü almak önce kevr çareler alınıp barlayar. Kevr devlet edaralarının işgärlerinin hükümetten neyililiğinin yoktuğu arada dil hata alınar.
Bank ulgamında işleyen işyerlere bizim aylık zähmet hakkımız arttırılmasa hem bizim nägileligimiz yok deyilip dilhatı yazdırılýar.
Dip habarçymyz aýtdy. Şeýle käbir döwlet edaralarynda pensiýalar we çağı üçin töleglär galdyrylmasa hem zähmet haklarynyň fevral aýynda ýanwaryň aýlygynyň 12 göterim ýokarlandyrylyp tölenjegi barada gürrüň edýärler we şeýle halky köşeşdirýärler dip ýene bir habarçymyz aýtdy. Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary häzirki ýagdaýda ýylatyň arasynda nägilelik güýçlenýär häkimetler bolsa howpsuzlyk çärelerine üns berýär dip bellýärler.
Ýylatyň arasynda nägileligiň artmagy häkimiýetleri howatirlendirýäni meňzeýär. Ýylatyň bir ýere toplanmagynyň, üýüşmegynyň derrew öňüni alýarlar. Ýagny adamlaryň bir ýere toplansa ykdysady kynçylyklar. Haritlaryň gymmatlamagy, milli pulyň hümmetsizlenmegi barada dertleşmegini, hökümeti tanqytlamagyny islemeýärler.
Dip çeşmeýär. Bu aralykda Türkmenistanlaryň käbiri öz nägileliklerini häkimetleri delde ýaşullar geňeşiniň agdalaryny gönükdirýärler.
Adamlar öz näletlerini, gargyşlaryny ýaşullar geňeşiniň agdalaryna we esasan hem zähmet, kömek pullaryny her ýylyň başynda 10 göterim artdyrmagy bes etmek barada teklip eden ýaşullara gönükdirip, Berdimuhammedowlary ýatlamaýarlar, emma ýaşullar ýokardan görkezme bolmazdan gürlemez.
Dip paýtagtly çeşme belledi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň 19-njy sentýabrda geçirilen mejlisinde daranyň ýaşullar geňeşiniň bir agdasy çykyş edip ýurtda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, student we diňleýiji haklarynyň möçberiniň ýokarlandyrylmagyny bes etmegi teklip edipdi. Aşgabatyň maslahat köşkünde çykyş eden hormatly il ýaşullary diýen adyň eýesi Ýazmyrat Atamyradow şonda bu teklibi etmeginiň sebäbini halkyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň ýokary derejä yetenligi bilen düşündüripdi. Ýylatyň durmuş derejesini görkezýän resmi statistikany çap etmeýän ýurdun ýolbaşçylary ykdysady kynçylyklary, agyr sosial problemalary we ýylatyň garyplaşmagyny açyk boýun almaýarlar. Şol bir wagtda ýygyderli görnüşde öňden bäri bar bolan ýeňillikleri ýatyrýarlar. Soňky birnäçe ýylda gaz, suw, elektrik energiýasy boýunça ýylat üçin ýeňillikler ýatyrldy we ýylata arzanlandyrylan azyk önümlerini satmak tejribesi tasýyk edildi.
Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşanan Nurwan. Venezuelanyň wezipesinden rakladylan prezidenti Nicolas Maduro'nun ABŞ tarapyndan öýünni düşökde ýatan wagty tutsak edilmeginiň ideýany Türkmenistanyň deňiz goranç ulgamlarynaky, howa goranşynaky we kuryer serhetleriniňaky hüşgärlik derejeleri mundan öň görülmedik derejede ýokarlandyryldy diýip Azatlygyň habarçysy deňiz flotunyň öňkü serhet kardesine we beýlik çeşmelere salgylanyp habar berdi. Redaksiýa howpsuzlyk aladalar sebäpli çeşmeleriň adlaryny aýtmaýar we redaksiýada saklaýar. Adatlygyň 3-nji ýanwarda habar berişi ýaly ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Venezuelanyň prezidenti Nicolas Maduro'nun günörtü Amerika ýurduna giň gerimli zarbalar urulandan soň tutsak edilendigini ýa-lan etdi. Adatlygyň yerli çeşmesiniň tasdiklamagyna görä Türkmenistanyň Gorunluk Ministerligi bu habardan soň harwy gämiler bilen bagly meselelerden professional derejede baş çykaryan öňkü gämi kapitanlaryny deňizçi serkerdeleri 4-nji ýanwarda daň bilen hyzmatdaşlyga çagyrdy. Olardan Türkmenistandaky jaňy deňiz serheti flotuna degişli harwy ştabda wagtlaýyn işläp bermekleri soraldy. Bu hyzmatdaşlygyň näçe wagt dowam etjekdigi belli däl. Azatlyk radiosy ýurtdaky maglumat ýapyklygy sebäpli bu habar barada resmi Aşgabatdan hiç bir düşündürüş alıp bilmeýär. Garaşly medeniýetiň maglumatlaryna görä Türkmen goşuny soňky ýyllarda ören çylşyrymly ýagdaýlar şol taýyna harby işgär ýetmezçiligi meseleleri bilen ýüzbeýüz bolýar. Dünýäde bolup geçen wakalar şol taýyna Venezuelanyň prezidentiniň ABŞ tarapyndan tutsak edilmegi uly Berdimuhammedow ul alada goýýany meňzeýär. Diňe bir deňiz güýçlerine däl, eýsem howa goranç ulgamlaryna, serhet goşunlaryna da aýratyn hüşgärlik tapşyryldy diýip çeşme aýtdy. Onuň pikirçe Türkmen hökümetiniň aladalary ýurdun döwlet ýetiriginnäki medeniýetine aýdylýan näle hakyky ýagdaýlary, hakyky biýawraýlyklar bilen baglanşykly bolup biler. Adatlygyň habarçysy öňki serkerdäniň pikirini anyklaşdyrmagyn soranyny ol Türkmenistanyň dünýäde öz raýatlarynyň hukuklaryny we adatlyklaryny şol taýyna din adat atlygy medeniýet söz erkinligi hukuklaryny wadyan ýurt tökmünde giňden tanalýanlygyny we boýun alan halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmekde iň bir ýerde akuşlugy girýän ýurt tökmünde tanqid edilip gelinýändigini aýtdy. Habarçylarymyzyň aýra-aýrylykda gurulýan ýaşaýjylarynyň pikirlerinden çen tutulsa, bu waka ýylat arasynda türli pikirler we garaýşlar döretdi. Ýönüki adamlaryň köpüsi Birleşen Ştatlaryň harby kuwatyny 30 millionyna golaý ýylatly ýurdun prezidentini şeýle çalyp tutsa edip alıp kaydıp bilsine hayran galya. İntelligensiya vekillerinin käbiri bu wakadan soň dünýäde adam hukuklaryny internet söz we hereketde datlygyny çäklendirýän awtoritar ýurtlar öňkü siýasatynyň el çeker diýip umyt edýär.
Bu waka Türkmen hökümetiniň avtokratiýadan el çekip halka üns berip, erkinlik berip, siýasy tutsaglary boşalyp erkin metbuata erkin pikir bildirýänleri gynap öldürmek tejribesinden el çekmelidigi hakda bir signal hökmünde garamaly.
Dip adatlygyň bir söhbetde saýtdy. Onuň pikirçe polisiýa tarapyndan gynalyp öldürilenip bilinýän Hitrowskiýanyň ölüm bilen bagly ýagdaýlar derňelip günäsi suw edilen adamlar jogapkärçiligi çekilmeli. Ýatlasak adatlyk Hitrowsk lakam bilen tanalan Didar Amansakyň ýitirim oranyny barada geçen ýylyň dekabrynda habar beripdi we soňra onuň jaýlanan ýeri belli boldy.
Adamlar Maduro'nun tusuk edilenini eşitip, Türkmenistan'da hem diktator rejimin sonunun geleceğine umut bağlayarlar. Yurttaki işsizlik, aylık haklarının azlığı, korrupsiyanın ösmeği, adamların korkuda saklanmağı halkı yadattı.
Deyip bir yaşayıcı, bir yağdayların ahırına ilati ayağı almağı elçiktiği hakkında küp gürlün edilenliğine aitti. New York Times gazetinin adının aydılmalılığı şertinde uğurlaşan yukarı dereceli Venezuelalı resme salgılanıp yazmağına göre ABŞ'nın Venezuela'daki operasyası neticesinde adından 40 adam sol sahanına harbi kurlukçular ve asuda adamlar helak kollu. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump bu operasyada Amerikan harbi kurlukçularının hiç yerinin ölmeğine ýöne yönü bir näçesiniň yaralananlygyny aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti Venezuelanyň prezidentiniň ABŞ tarapyndan tutsak edilmegine hiç bir reaksiýa bildirmedi. Türkmen medeniýeti bu hili wakalar barada adatça ilata maglumat bermegi zerur hasaplamaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Venezuelanyň agdyrylan lideri Nicolas Maduro Birleşen Ştatlaryň türmesinde saklanýarka prezident Donald Trump gün Orta Amerika ýurdunyň awtoritar hökümdarlaryna duýduruş edip, eger olar Washington bilen hatda Birleşen Ştatlaryň harby hüjümi baradaky global aladalaryň arasynda hyzmatdaşlyk etmeseler, gaty uly baha tölejekdigini aýtdy. The Atlantic neşrinde 4 ýanwarda çap edilen interwýusynda Trump Venezuelanyň prezident wezipesini ýerine ýetirýän Delcy Rodriguez-e eger ol dogry zady etmese gaty uly baha tölejekdigini belki-de bahasynyň Maduro'dan hem has uly boljakdygy barada duýduruş berdi. 4 ýanwarda prezident wezipesini ýerine ýetirýän edilip belenmezden öň Maduro'nun wice-prezidenti bolan Chepchi Rodriguez Birleşen Ştatlaryň hereketlerini Birleşen Milletler Guramasynyň düzgünnamasynyň bozulmagy diýip atlandyrdy we biz indi hiç haçan gul bolmaryz diýip wada berdi. Eýran Ortiýet we Günorta Amerika ýurdunyň beýleki ýaranlary tarapyndan ýazgarylan ýöne türgünlükde ýaşaýan Venezuelalylar tarapyndan makullanan hüjümde Amerikan güýçleri tarapyndan tutsak edilen Maduro New York-a ekidilip Birleşen Ştatlaryň türmesinde saklanýar. Fox News tarapyndan sosial mediada ýerleşdirilen wideoda federal agentligi tarapyndan alınıp barylan 63 ýaşly Maduro'nun jurnalistlere "Gejeňiz rahat bolsun, täze ýylyňyz gutly bolsun" diýendigi görkezilýär. Ol we onuň reýti tutsak edilen aýaly 5-nji ýanwarda neşe ferişteler bilen bagly aýyplamalar ýetatynda suwda çykyş etmeli. Metbuat maslahatynda Trump Venezueladaky harby operasiýany gutlady ýöne hereketiň jekme-jeklikleri barada maglumat bermedi. Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli generali aýlar boýy taýýarlykdan soň hüjüme Birleşen Ştatlaryň 150 sany uçarynyň gatnaşanlygyny aýtdy. Ýetkileriň sany barada maglumat berilmedi. Trump Birleşen Ştatlaryň käbir harbiýlerini yaralananlygyny ýöne ýagdaýlarynyň gowdugyny aýtdy. Solbrahtın özünde Kuba Birleşen Ştatların hücumi mahalında Venezuela'daki hopsuluk güçlerinin 32 ağzatının öldürülündüğünü etdi. Trump Birleşen Ştatların günü Orta Amerika yurdu hopsuz doğru ve payxaslı geçiş amala aşırıp bilyança, onu vaxtlayınca dolandıracaktığını etdi. Bu ulu tolğunma dörüttü. Trump'ın yurdu Birleşen Ştatların dolandırma ulen bağlı neme diyecek olanlığı destine aydın olmadı. Ulu jurnalistlere cikmecik mağlumat vermezden öz kabiniyetinden Venezuela'da coğapkar adımları belirlendiğini etdi. Birleşen Ştatların administrasiyasının resmileri şolsanda devlet sekretari Marco Rubio 4. yanvarda televizyonda eden çıkışında Trump'ın mailnaması arada berilen soruğa düşündürüş vermediler. Venezuela'nın yukarı Suudi Rodriguez'e çepçi hükümetin vaxtlayın prezidenti vazifesini yerine getirmeyi buyurdu. Trump ilk Rodriguez'e kolda yanlığına edip ol esasan Venezuela'nı yine de beyg etme için zirur hesaplayan zadımızı etmeye tayar dedi. Venezuela'nın harbi güçleri tarafından koldanyan Rodriguez ilk karşılık gör Kodik Maduro'nu yurdun yeketek prezidenti deyip adlandırdı ve Birleşen Ştatların hücumini qatnaşıklar üçin elhenç tegmel deyip adlandırdı. Trump zirur volanda Venezuela'da harbi hareketlerin ikinci dolkununu geçirmeye tayardığın aydandan sonra Rodriguez xat ılalaşıklı olup 5. yanvarda irden sosyal medyada Caracas'ın Washington ulen den ağıramlı ve hormatlı qatnaşık kurmağı çalışanlığını yazdı. Biz Birleşen Ştatların hükümetine umumi ötüşü gönüktürülen hizmattaşlığa değişli gün tertibi boyunca bilelikte işleşmeye çakılık ediyoruz deyip ol yazdı. Birleşen Ştatların Venezuela'daki hücumları ve Maduro'nun tutsak edilmeyi Caracas'ın kevr yaranları şeyle hem Birleşen Milletler Kuramatı'nın baş sekreteri Antonio Guterres tarafından berk yazdırıldı. Ol Birleşen Ştatların harbi hareketlerinin hoplu misal dörü diyenliğine etti. Haber agentlikleri çeşmelerine salgılanıp Birleşen Milletler Kuramatı'nın hopsuluk yengeşinin Birleşen Ştatların operasyasını ara alıp maslahatlaşma için 5. yanvarda saat 10'da yığınanacaktığını haber verdiler. Diplomatların aitmağına göre ortiyet vakıtta tarafından koldanyan Kolumbiya bu meclisin geçirilmegini xayiş ediptir. Venezuela bilen yakın qatnaşıkları saklayan Moskva, Maduro'nun ve onun ayalının yurttan zor bilen çıkarlandığı varadaki xabarlardan öğren aladalanyanlığını ve Birleşen Ştatlardan onları boşatmağı talep edenliğini etdi. Trump bilen hayvat atışmak tecrübesi olan Ortiz'in önkü prezidenti Dmitri Medvedev X'da çap eden mağlumatında Birleşen Ştatların Venezuela hücumlarının neşe seriştelerinin bir kanun dolanışığına karşı görüşmek bilen hiç hili bağlanışığının yoktuğunu yazıp Washington'un Venezuela'nı uzaktan dolandırıp bilecektiğine şüphelenenliğine edip sözüne koştu. Kremlin kevr tanqidçiləri hədirki vaxtı Ortiyyətin Xopsuluk Yengəşinin başlığının orınbasarı vəzipəsinə yeliyən Medvedevi coğabkərçiliksiz ekstremist xətəpli yarlar beylikler olsa onun sözlərinin köpsanlı yuqarı dərəcəli Rus siyasatçılarının pikirini görküzəyənliğinə idarlar. İranın dövlət neşri Pres TV-nin xabarına görə Venezuelanın başqa bir möhüm yaranı olan İran, Birleşen Ştatların hücumini yazdırıp bu hərəkətin Venezuelanın öz ixtiyarlılığını və territorial bütövlüğünü şeyləhəm Birleşen Millətlər Quramasının düzgün naması bozunluğunu etdi. Serbiyanın prezidenti Aleksandr Vučić yakında Maduro'nu Serbiyanın ulu dostu deyip adlandırdı ve 3. yanvarda Xalqara Hukuk Tecrübesinin ve Birleşen Milletler Quramasının düzgün namasının işlemeyenliğinin aydındığını etdi. Şolbıraktın özünde daşarı yurtlarda yaşayan Venezuelalıların Maduro'nun tutsak edilmeği münasebetli geçiren davaraları Latin Amerika'sının şehirlerinde İspanya'da ve beylikli yerlerde oldu. Biz azad diktatura'nın yıklandığına ve azad yurdumuzun bardığına begen yer isteyip Reuters agentliği Çili'de 7 yıl yaşayan Venezuelalı denen Hati Yanez'i titirledi. Peru'nun paytaxtı Lima'da en atası henizden Venezuela'da galiyan migrant Milagros Ortega izine kaydıp parmağı umid edenliğine etti. Kalkımın Nicolas Maduro'nun yıkılmağını görmek için diridigini bilmek öğrenti olundurucu. Men onun yüzünü görmek isteyerim deyip olaydı. Washington'un yaranlarının köpüsü Maduro'nu ya da onun rejimini halamayanlığına aitseler de halkara kanunlarına eğirmeğin zirurduğu varada duyduruş verdiler. Britanya'nın Premier Ministri Keir Starmer, biz Maduro'nu bir kanun prezident hesaplayarız ve onun rejiminin sonu Çin gözyaş dökmeyarız dedi. Ve ol sözünün üstüne koşup, men şuğun irden halkara kanunlarının koldo beryenliğimi kaytalayarın dedi. Европа Бирлешигинин Венгриядан башка юртлары Венесуэланын эхли тарапларын сабырлуу болмага чакырдылар ва Венесуэланын халкынын истегине хурмат коймагын демократияны дигелтмек үчүн мөхүмдүгүн айттылар. Европа Бирлешиги дарткынлыгын өңүн алмак ва кризистин парахатчылыкты чөзгүдүнү үчүн этмек үчүн эхли тараплары парахатчылыгы ва сабырлылыгы чакырыяр дейлип 26 юрдун бирликтеги баянатында айтылды. Бирлешен Штаттардын Харвий Херекети Вашингтондун Гүн Орто Америка юрдуна айлар бою иктисадий ва харвий батышынын артмагы Натон Шолсанда Венесуэланын невит танкерлерине тутуп бу юрдун деңиз сууларынын колоюнда неше дашаян гайдылган кайыктары эдилен hücumlarda onlar çağdımın öldürülmeginden soň amala aşyryldy. Washington 2013-nji ýylda Hugo Chavezin ornuna geçen Maduro'nun prezident hökmünde kanuny dygyna hem şübhe bildirip opozisiýanyň we beýleklerin ses berişligin onuň peýdasyna galplaşdyrylandygy baradaky maglumatlaryna ünsi çekdi. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýylatyň täze ýyl bayramçylygyny bellemegi şügede hem häkimetleriň bir gözegçiliginde geçirildi. Mary vilayatynda täze ýyl agşamy arça agaçlarda çyralar öçürilip adamlaryň köçede bolmagyna garşy çäreler geçirildi. Aşgabatda ýaşaýjylaryň öz howlularynda ot ýakmazlygyna gözegçilik edildi.
31-nji dekabr agşamy saat 19:00 soň ähli bedelen arçalaryň çyralar öçürüp ayıl lava ve garpamı geçikli adamlardan hem de ekli merak eden öylerine gitmek talep edildi.
Deyip çeşmelerin biri mardan haber verdiyim. Azatlyk radiosynyň gerli çeşmelerinin söýlerine görä bu gözegçilik işlerine kanun goraýjy edaralaryň işgärleri çekilipdir. Olaryň tas ählisi öz resmi diýen çüni işe çykmagy mejbur edilipdir. Şeýlede köçelerdäki gözegçilik çäreleriniň goşmaça bilim edaralarynyň işgärleri gatnaşdyrylypdyr.
Olardan şäheriň içinde halkyň köpçülükligini üýsän ýerlerinde nowatçylyk çekmek, halky öýlerine daratmak buyuruldy. Bilim işgärleri hem halky öýlerini gowmak çäresine gatnaşdyrıldy.
Dip Marli çeşmelerin yene biri gurrun verdi. Bayramçılık gecesi belen Sevda Merkezinin Mari Mol Sevda Merkezinin ve kitapxananın önünde bezelen arçalar ilatın köp bariyan yerler olupdır. Mari'nin merkezinde dikilen baş arçanın olayına yaşayıcılar koy verilmendir. Ama gözökçülörün talabını yerine yetirmekten boyun kaçırıp gedelencini devam ettiren yaşayıcılar hem olupdır.
Kanun olayıcılar bezelen arçaların ışıklanlarcı tıralarını ötürüp adamları dargatmak Çoğulhalarda adamlar hiç yere gitmeyen şehrin köçelerini çağalar bilen aylanırlar.
Dip marly ýaşaýjy gurrun verdi. Şol bir wagtda pirotehniki serişdeleriň ulanylmagyny çäklendirmek boýunça işler hem geçirilipdir. Şol näçe partlaýjy pirotehniki maddalaryny berk gözegçilik etdilerim. Ýaşaýanlaryň arasynda ýasama partlaýjy jesimlerini partladanlar kän boldy dip ýene bir çeşme ýetkinjekleriň bir näçesini kanun goraýjylaryň saklap polisiýa bölümine äkidenligini gurrun verdi. El telefonlaryny döwürip 200 manat para alyp ellerindäki partlaýjy jesimlerini alyp öýlerine goý berdiler dip çeşme öýdüriň şaýat bolan ýagdaýlaryň biri barady gurrun berdi. Aşgabatda ýaşaýyş çaýlaryň howlularynda ot ýakmazlygy gözegçilik edilipdir. Aşgabatly çeşme şeýle gurrun berdi.
Ýaşaýyş çaýlaryň howlularynda ýaşaýjylaryň mangal ýakyp tiýişlik pişirmeklerini polisiýa işgärleri gadagan edýärler.
Baýtaqtyň etrapçylarynda ýaşaýyş çaýlaryň howlularynda ýaşaýjylaryň ýörite gurulan ozaklarda nahar bişirmege giň ýaýran ýagdaý. Şeýlede bolsa täze ýyl gejesi ot ýakmak gadagan edilipdir.
Çaýlaryň howlularynda aýlanyp nowatçylyk çekip ýören polisiýa işgärleri kimdir birinin mangalda ot ýakyp duranyny görse, ylgasyp gelýärler we ody suw sepip öçürmegi talap edýärler.
Dip Aşgabatly gurrun berdi. Baýtaqtyň polisiýa işgärleri bu çäreleri ýanygyň howpsuzlygyny we adam larang üýşmelen etmekden saklanmagyny berja etmek maksady bilen düşündiripdir. Habarçymyň söýlerine görä paýtagtyň köçelerine gözegçilik edýän kanun goraýjy işgärlerine kömekçi hökmünde polisiýa akademiýasynyň studentleri raýat eşikli nowatçylyga çekilipdir. Şeýlede şol paýtagtda bayramçylygyň öň ýany güýçli ýeltirdi we käbir täze ýyl bezeklerine depir ýetirdi. 30-njy dekabrda Aşgabatda howa şemaly boldy. Güýçli ýel käbir täze ýyl arçasyny ýykdy. Uly bag agaçlaryň bir näçesini gopurdy. Şeýlede stadionyň ýokarky çadyr örtügini ýyrtdy diýip paýtagtdaky habarçymyz aýtdy. Türkmenistan'da täze ýyl bayramy bilen bagly çäklendirmeler häkimetleriň resmi çykyşlarynda we döwlet mediasynda agdalmady güýçli ýel bilen bagly tebigi ýagdaý barada hem habar berilmedi. Şol şäherlerde täze ýyl arçalary dikilip bayramçylyga taýýarlyk görülen hem bolsa ýyl içinde täze ýyly bellemezligi ündew işleri geçirildi. Hususanda din vekilleri vağız çarelerini alıp bardılar. İlati tezil bayramını bellemezliğe çağırışlar sonka bir neç yıl veri qaytılan yer. Şere de olsa tezil Türkmenistanların arasında en köp bellenyan bayramçılıkların biri hataplan yer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tezde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimizin şu gün kısa anını geçirip otoryar.